Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Ujeti v kafkovskem gradu. Pozornost akademikov in širše javnosti je že nekaj tednov usmerjena na dogajanje na Univerzi na Primorskem ter na Univerzi v Ljubljani. Nič novega boste rekli in se spomnili na številne škandale, ki so se odvijali v preteklih letih in so pogosto senzacionalistično prikazani v medijih. Tokratni razlog za postavitev omenjenih institucij na pedestal se skriva v nedavnem razkritju izvajanja neakreditiranih programov. Na Univerzi na Primorskem se je v takšnem položaju znašlo 21 študentov fakultete humanističnih študij. Na Univerzi v Ljubljani pa približno 170 na vseh treh fakultetah, FDV, EF in FF. Študentje so se bili primorani soočiti z neljubo resnico, da je njihova diploma nič vreden kos papirja, ob katerem se lahko zaenkrat pozabijo na možnosti zaposlitve ter se potolažijo le z nepozabnim selfijem ob diplomi. Večji del programov je bil sicer v času njihovega vpisa na želeno smer akreditiran, vendar pa te v času študija niso podaljšali. Nevedli bomo prepoznane sporno izvajane programe. Med njimi se na UP nahajata sodobna kritična filozofija ter kulturni študiji in antropologija. Na UL je teh smeri bistveno več, to so komunikologija, komunikacije, mediji in družba, psihologija, javna uprava ter dve smeri sociologije, upravljanje človeških virov in znanja ter sociologija vsakdanjega življenja. Na EF je takšen program mednarodna ekonomija in na FF doktorski študij prevodoslovja. Zadevo bi morali urediti vsaj leto pred iztekom akreditacije, ki se navadno podeljuje za 7 let vnaprej. Študentje so ostali neobveščeni in se v nevednosti vpisovali v više letnike ter celo diplomirali na programu, ki je izgubil javno veljavnost. S tem so bili tudi ob pravico, ki izhaja iz njihovega zdaj že bivšega statusa. Tako ne morejo več nadaljevati študija ali pridobiti štipendije, hkrati pa se jim po poslednji različici zakona oduzame še pravica do subvencioniranega bivanja, hrane in prevoza. Kako bi lahko obveščali študente, nam je povedal direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v visokošolstvu, dr. Ivan Leban.
Študenti v tem primeru torej bi morali biti informirani na informativnih dnevih. Vendar se izkaže, da so informativni dnevi večinoma torej namenjeni, da se propagira, da se včasih tudi ne pove čisto po resnici, torej kakšna je zaposljivost, torej, ampak da je to, bi rekel, do neke mere komercialne narave. Jaz vemo, v Ameriki obveščajo študente, torej na informativnem dnevu vprašajte, torej, ali je program akreditiran, koliko časa je akreditiran in torej, kaj nameravajo narediti na inštituciji, da bo ta program šel naprej akreditiran oziroma kakšna je ta tradicija tega študijskega programa. Seveda se pa zanimajo tudi, kakšni so profesori, ali imajo reference, torej, ampak jaz pravim, študenti lahko to vedno najdejo, se imajo vse Google pa podobne zadeve, kjer vsakem učitelju lahko zveste, kakšen je njegov torej status v okviru visokošolskega zavoda.
Po uradnem postopku akreditacij profesori delujoči na fakulteti pripravijo poročilo o učnem gradivu in procesu, ki ga nato skupaj na pristojnem senatu potrdijo. Zadeve gredo naprej na univerzo, kjer se med drugim posvetujejo tudi strokovnjaki in pregledajo notranje sisteme kakovosti. Vlogo za akreditacijo je v okviru razpisa nadalje potrebno poslati na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, ki seveda deluje skladno z republiško zakonodajo. Kateri so kriteriji notranje kakovosti in kako poteka podeljevanje akreditacije, smo ponovno povprašali direktorja na kviz dr. Igorja Lebana.
Na agenciji imenujemo skupino strokovnjakov. Ta skupina strokovnjakov, ki je posebno izučena za te primere, napiše ustrezno poročilo. To poročilo vsebuje 6 torej oddelkov presoje, to je, kakšna naj bi bila vpetost v okolje, kako naj bi deloval zavod, torej kakšne kadre naj bi imel zavod, torej kako naj bi na tej inštituciji delovali tudi študenti oziroma kakšen naj bi bil študij, potem morajo biti izpolnjeni materialni pogoji in seveda mora imeti vse pravilnike v zvezi z kakovostjo. To je predvsem ta tako imenovan krog kakovosti. No, ko je to poročilo napisano, seveda pride to postopek na agencijo in sicer svet agencije, to je 11 članov, ki so imenovani od različnih deležnikov, odločijo o akreditaciji in seveda lahko podelijo akreditacijo ali pa tudi ne. Ko je pa podeljena akreditacija, potem pa lahko zavod torej akreditira oziroma zaprosi za akreditacijo študijskih programov. Zadeva poteka podobno. Torej že spet se imenuje skupina neodvisnih strokovnjakov, ki preveri, torej, kaj je v tej popolni vlogi napisano in da ustrezna priporočila ali pa tudi ugotavlja neskladja in že spet je to poročilo, torej je stvar za svet agencije, ki odloči o akreditaciji. Čim je pa študijski program akreditiran, s tem postane javno veljaven. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo, za izobraževanje, znanost in šport potem ta program pri dodatnem pregledu upiše v razvid, ki je na spletni strani ministrstva. No in če študenti upišejo po tem študijskem programu, na koncu študija je ta diploma javno veljavna.
Rektor Univerze na Primorskem, Dragan Marušič, je na novinarski konferenci, ki je potekala prejšnji teden, dejal, da nastale zaplete pripisuje neskladju med obstoječo zakonodajo in določili na kviz. Istega mnenja je tudi dekanja Fakultete za humanistične vede, dr. Irena Lazar. Povedala je:
ta stvar ni bila dovolj natančno definirana v merilih napisa, kajti v merilih je preprosto v členu pisalo samo to. Če program ni ponovno akreditiran, mu poteče akreditacija. Ne? Ni pa bilo definirano, kar je bilo definirano za stare programe, da program se da študent lahko in oziroma ima pravico dokončati ta program in dobiti listino. In to je tisto, kar mi želimo oziroma na kar opozarja rektorska konferenca, da je potrebno vnesti in dopolniti v zakon.
Na vprašanje, zakaj dotičnih programov niso podaljšali, je odgovorila z razlogom, da so stare nebolonske programe menjali z novejšimi. Stari programi se bodo izvajali le še toliko, da vpisni študentje zaključijo študij, zato se jim postopka akreditacije preprosto ni splačalo začenjati. Zanašali so se na pravno zaščito študentov, ki jo zagotavlja obstoječi zakon o visokem šolstvu. Ta namreč v 66. členu določa, da ima vsak študent pravico do izobraževanja ob rednem napredovanju in dokončevanju študija pod pogoji, ki so veljavni ob vpisu. Vendar pa zdajšnja določba na kviz predvidevajo neveljavnost programa po preteku akreditacije. Nastala akreditacija nadalje komentira dr. Leban.
Z Nacionalno agencijo za zagotavljanje kakovosti so bile vidno problemi v preteklosti. Ko je prišel nek minister na oblast, je to agencijo dal zakon, naslednji minister jo je izločil iz zakona, no in potem leta 2009 jo imamo že spet v zakonu. In določene zadeve v tem zakonu niso bile dorečene. In sicer predvsem ni bila dorečena, torej kaj se zgodi po 7 letih, ko izteče akreditacija študijskim programom, recimo tudi, če je bila akreditacija oduzeta. Za privatne zavode je pa tudi kaj, če gre ta privatni zavod v stečaj, kaj se v tem primeru zgodi študenti, ali pa recimo, če lastnik tega privatnega zavoda bankrotira, torej če nima sredstev za izvajanje študija. No in te zadeve v zakonu niso bile dorečene. No, nekateri se zgovarjajo, da bi morala merila za akreditacijo, ki jih imamo na agenciji, te zadeve reševati. Vendar moram povedati, ne, da pri nas je mnenje pravnikov, da merila so podzakonski akt in ne smejo posegati v tematiko, torej zakonodaje v visokem šolstvu. In torej jaz bi le svetoval tudi bodoči ministrici, da razmisli o tem, da bi ločila krovni zakon o visokem šolstvu in pa zakon o evalvacijah in akreditacijah.
Za mnenje o nastali situaciji smo povprašali tudi strokovnjaka iz Centra za študije edukacijskih politik, Klemna Miklavica, ki je poleg notranjih opozoril tudi na zunanje kriterije kakovosti.
Dogodki na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem za akreditacijo nam povejo predvsem to, da naše javne univerze še ne jemljajo resno zunanjega zagotavljanja kakovosti na akreditacije. Očitno še vedno pač mislijo, da je vse skupaj samoumevno, kar počnejo in ne pripravijo do časa tistega, kar bi morali, zato da bi dokazovali, da izpolnjujejo neke minimalne standarde kakovosti, zato da lahko izvajajo programe. Čeprav je zagotavljanje kakovosti bolj namenjeno v osnovi brzdanju oziroma nadzoru kakovosti zasebnega sektora, ki se v zadnjih 10 letih širi, so njemu podrejene tudi javne univerze. In Slovenija je bila pri tem med zadnjimi državami v Evropi. Pravi, pri uvajanju sistema zagotavljanja kakovosti in ustanovitvi agencije za kakovost Slovenija ni bila ravno med prvimi državami v Evropi. Torej, zunanji nadzor kakovosti je praksa po celotni Evropi.
Po kratkem glasbenem predahu bomo govorili o odzivih študentske populacije in možnostih rešitve za oškodovane študente.
lagana, viri tvoja slika i moja kika. Kakva čar, dešava se kar, iako nismo bračni par. Samo da znaš, baš sam se stideo dok si me snimala na video. O da, tebe volim ja, lutko moja golišava. Tvoja mala ruka i tvoja topla kuza golicaju mene do suza. Vrtimo se, rolamo se, mrdemo se, spodnemo se, sve to opet svaki pola sata. Isključen telefon, zatvoren prozor, spuštene roletne, zaključena vrata.
Problem so hitro naslovili in obelodanili predstavniki študentov Študentske organizacije Slovenije. Na torkovi novinarski konferenci je predsednik Žiga Šmit pojasnil, na kakšen način razumejo nastalo situacijo in kaj nameravajo storiti za zaščito oškodovanih študentov.
In je to pač popoln primer, kako se vidi, da pač so univerze ravnale skrajno neodgovorno. Treba je poudariti, da univerze drastično podcenjujejo problem, ki je s tem nastal. Hočejo vam minimalizirati problem, češ, da se bo vse rešilo, ampak dejstvo je, da obstajajo na Univerzi na Primorskem dva programa in na Univerzi v Ljubljani šest programov, na katerih so upisani študente ali pa so dobili diplomo v obdobju, ko programi niso bili akreditirani. Rektorska konferenca oziroma univerze poskušajo ta problem pometi pod preprogo, ker za njih je tako malo število študentov in pa konec koncev glede na število programov v Sloveniji malo število programov, bomo šli v identifikacijo teh študentov, da bomo poskušali s temi študenti dobiti. Istočasno izkoriščam današnjo priliko, da se vse študente, ki so študirali na kateremkoli izmed teh programov, da se nam javijo in da bomo lahko sporedno z vsemi aktivnostmi, ki upam, da bodo stekle za zaščito teh pravic, na šolstvo sporedno pripravili vso pravno podlago in pa vso vsebino, da v imenu teh študentov univerze, ki so odgovorne za to, tudi tožimo. Mi nameravamo zadevo, vkolikor se ne razreši, pripeljati do sodišča.
Na rektoratu zanikajo, da bi želeli probleme pomesti pod preprogo in v dokaz ponujajo vabilo na sejo, ki je potekala v začetku tega meseca in je obravnavala tudi problematiko neakreditiranih programov. Poleg tega so v izteku opozarjali že letos februarja v obliki pisnih pripomb k novemu predlogu zakona. Zaposleni na univerzi so se torej zavedali možnosti nastanka situacije, ki smo ji priča, vendar so zadevo razpletli prepočasi. Najšibkejša točka tega prostora še vedno ostaja prevzemanje odgovornosti in priznavanje napak. Posvetovali smo se z dr. Gorazdom Kovačičem, predsednikom Visokošolskega sindikata Univerze v Ljubljani, ki je incident z akreditacijami označil kot kafkovski grad, administrativni labirint, katerega realnih posledic kljub možnosti predvidevanja marsikdo ni uvidel. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z novo predstavnico Stanko Setnikar Cankar, ki nam sicer ni želela dati izjave, so predlagali rešitev v obliki ponovne akreditacije starih programov, ki so v iztekanju. To pomeni, da bi morala univerza vložiti prošnjo za akreditacijo dvojnih, praktično istih programov po stari in novi ureditvi. Kot nam je znano, so postopki dolgotrajni in terjajo svoja sredstva, ki niso ravno zanemrljiva. Akreditacija enega programa namreč zelo redko znaša manj kot 10 tisoč evrov. Konferenca na rektoratu se je omenjenemu predlogu pristojnega ministrstva odločno uprla. V dopisu so izrazili, da se jim predlagana rešitev ne zdi smiselna, zato so napisali svoj predlog. Ta predvideva dopolnitev 32. člena s tretjim odstavkom, ki se glasi: po datumu izteka akreditacija študentskega programa Visokošolski zavod študentskega programa ne razpisuje več. Študenti vpisani v študentski program v času veljavnosti njegove akreditacije nimajo oziroma imajo pravico do zaključka na tem študijskem programu v skladu z določbami tega zakona in statusa Visokošolskega zavoda oziroma statuta. Predlog je skladen s stranmi določil o končanju študija in obenem dopolnjuje preomenjeni 66. člen istega zakona. Prorektor Univerze v Ljubljani, dr. Goran Turk, nam je ob tem povedal.
Za vse programe, ki so take vrste, teh je šest na Univerzi v Ljubljani, za vse te programe lahko rečem, da so študentje absolvirali svoj študij še v času, ko je bila akreditacija veljavna. Seveda pa niso si zaključili. In zdaj gre samo za zaključek študija in seveda nekaj teh študentov se upisalo v dodatno leto, tako kot pač imajo pravico. In seveda bi bilo zelo čudno, da bi upisovali v dodatno leto v drug študij, kot so ga absolvirali. Kakor bi bilo čudno, da bi zaključili študij v drugem študiju, kot so ga absolvirali. In zato smo želeli, da se zakon razlaga tako, da lahko študent zaključi v študiju, ki ga je začel in pri nas v našem primeru celo absolviral v nekem programu, ko je bil akreditiran. Potem je pa akreditacija se zaključila in univerza nima namena teh programov ponovno akreditirati, zato ker so jih nadomestili drugi, boljši, sodobnejši. Ali so bili pa združeni v druge programe, kar je tudi cilj univerze, da programsko ponudbo konsolidira.
Prisluhnimo, na kaj nas je ob napovedani spremembi zakonodaje, ki je po njegovem mnenju odločno zapoznela, opozoril dr. Kovačič iz Visokošolskega sindikata.
Torej, če gre tule za urgenten primer, za hitro reševanje študentov in njihovih statusov in veljavnosti njihovih diplom, potem je seveda treba ta mini popravek zakona izpeljati po najhitrejšem možnem postopku. Moramo pa paziti seveda na to, da ne bo ministrica te urgence, tega urgentnega primera morda izkoristila za to, da bi sprejela tudi širše popravke zakona v tem smislu, kot so nastajali na ministrstvu v času ministra Pikala in tudi že prej. Namreč verzija zakona, ki se je dolgo časa usklajevala in kjer ekipa ministra Pikala ni kazala neke velike pripravljenosti na popuščanje pri ključnih zadevah, kot so recimo šolnine, tista verzija, ko je pač prejšnja vlada ugasnila, še ni bila usklajena s socialnimi partnerji, predvsem s sindikati, tudi ne s celotno študentsko javnostjo. In sigurno ne bo v redu, če bo ministrica hotela izsiliti te neusklajene in škodljive spremembe zakona v paketu skupaj s tem reševanjem študentov.
Povprašali smo ga, kaj se je zgodilo v preteklosti, ko naj bi Univerza v Ljubljani pod šolskim ministrstvom Žige Turka že takrat želela spremeniti zakonodajo. Pod domnevno pretvezo o urejenju akreditacij so želeli sprejeti še ostale, manj ugodne spremembe za študente. Gorazd Kovačič odgovarja.
Žal se podrobnosti tega dogodka ne spomnim, tako da tega ne bi mogel komentirati. Je pa to seveda pogost pojav, ne, da se v imenu neke urgentnosti, neke sile, nekih izrednih razmer, ki se jih včasih ustvari tudi brez razloga, se potem seveda skuša izpeljati nelegitimne zakonske spremembe. Ampak jaz mislim, da če bi do česa takega prišlo, si bo ministrica hitro polomila zobe z ostalimi deležniki v akademski skupnosti.
Za konec smo prorektorja še vprašali o odzivih na napovedane tožbe, a se je zdelo, da jih ne jemlje preveč resno. Prenovljeni zakon bo, kot kaže, imel pristojnosti urejanja stvari za nazaj. Dr. Turk na vprašanje o priznanju opravljenih obveznosti prikrajšanih študentov odgovarja.
Seveda, to je naša želja, to je naš načrt, to je naš predlog spremembe zakona. Se pravi, da torej tukaj imamo dve...
Nič pa še zagotovljeno.
Torej zagotovljeno ne bo, ni dokler ne bo sprememba zakona izpeljana. Dilema je samo v tem, ali akreditirati programe, za katere sicer menimo, da jih ne bo več, za katere vemo, da jih ne bomo več izvajali in bi jih akreditirali tako rekoč v prazno, ali pa enostavno dovoliti, tako kot pravi 66 člen zakona, da študenti zaključijo pod pogoji, kot so bili v upisu.
Kaj bodo storili študentje, ki so po besedah predstavnikov ŠOS že obračajo k njim popravno pomoč, ostaja vprašanje. Ministrica je za javnost pred dnevi izjavila, da bo zadevo dala na prednostno listo in jo sanirala po najkrajšnem možnem postopku. Toda v gradu, kjer smo, kratkih postopkov skoraj da ni. Študentje pa ostajajo do spremembe zakona na suhem in v čakanju. Akreditacije delajo preglavice Andreju in Eriki.
Jebi ga! Komplicira se!
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.